gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Türki Geňesiniň doly hukukly agzaty bolar. Türkmenistanda COVID hadiseleri, bunun bilen bağlı ölümler köpüller ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev, bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. On dördüncü sentyabrda Türkmenistanın daşary işler ministri Rashid Meredov özünün Germaniýalyk kardeşi Heiko Maas bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, Maas raýatlarynyň Owganystandan gurumatçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistana minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek, Türkmenistan COVID-19 aladalaryna salgylanyp, Owgan bolsunlaryny öz erki çäklerini kabul etmekden ýüze urup gelýär. Şeýlede ministrliň beýanatynda söhbetdeşligiň dowamında siýasy diplomatik, sowda ykdysady we insanperwerlik ulgamlarynda alınıp barylýan iki taraplaryň özara hereketleri bilen bagly pikirleriň alyşylandygy hem bellinilýär. Günorta Koreýa demirazy Koreýanyň deňize iki ballistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda demirazy Koreýa ýurdun merkezi tewitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kinary ýakasynda suwlaryny tarap iki ballistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş ştaby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda günorta Koreýa we Amerika aňtaw ritmilerinin demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jekmejekleri boýunça feljeris işlerini geçirýändikleri hem bellinilýär. Mundan bir näçe gün öň demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýlede olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerini dowamında amala asyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň ýokary derejeli harby generali Donald Trumpyň prezidentlik möhletiniň soňky hepdelerinde gizli ýagdaýda özüniň Hitaýlyk kardeşi bilen habarlaşyp, Birleşen Ştatlardaky ýagdaýlaryň kadyrlydygyny we hüjüm etmek meýilleriniň ýokdugyny aýdypdyr. Bu barada öňümizdäki hepde köpçüligi ýetirilmeli kitapda bellinilýär dip 14-nji sentýabrdaky media maglumatlarynda aýdylýar. Amerikanyň bilelikdäki baş ştabynyň başlygy General Mark Milley Birleşen Ştatlardaky soňky prezidentlik saýlawlarynyň 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyny jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy dip Wehim atly kitapda bellinilýär. Bu barada 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýlyk general Li Zuochenga eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýlede Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu barada öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmesik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmändigini aýtdy. Şeýlede ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlarynyň amal edendigi aýdylýan jenayetlerini derinlemek boýunça taýlandyrylan Yurita Sutto ilkinji işe terediler. Munun bilen bağlılıkta 1999-njy ýylyň aprelinde paýtagt Pristinanyň gündogrundaky Slash owasynda Kosowanyň azat edis armiýasy atly düzümiň komandiri Salih Mustafa garşy tutsaklary öldürmek, gynamak, olary ýuwuz darasmak, suwdyň karary bolmazdan tutsak etmek boýunça aýplamalar bildirler. 49 ýaşly Mustafa özüniň günäsizdigini aýdýar. Ol geçen ýyl Kosowanyň gorunmak ministrliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwdunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bilelişiginiň howandarlygyndaky suwd Kosowanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.